რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ჩვენ როგორც წესი პრაღიდან, რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან ვესაუბრებით ხოლმე სტუმრებს თბილისში, თუმცა დღეს განსხვავებული ფორმატი გვაქვს მაუწყებლო. თბილისიდან საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობიდან და ჩვენი სტუმარია დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. რესპუბლიკური პარტია საკმაოდ რთული ვითარების რეალობის წინაშეა. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე პარტია დამოუკიდებლად იყრის კენჭს. გასაპირებს პარტია, რომელიც ხანგრძლივი ისტორიის და მკაფიოდ გამოკვეთილი იდეოლოგიური პლატფორმის მიუხედავად ამომრჩევლის სიუხვით უწინ არ გამოირჩეოდა. ამ და ბევრ სხვა თემაზე ვესაუბრებით ჩვენს გმირ დავით უსუფაშვილს. მოგესალმებით ბატონო დავით.
სალამშვიდობს.
დიდი მადლობა რომ გაწვიეთ გადაცემაში. მოდით დავიწყოთ მთავარი კითხვით, ალბათ რომელიც ბევრს უჩნდება თქვენს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით. კერძოდ ის რომ თქვენ მართლაც საკმაოდ ახალი და საკმაოდ სარისკო ვითარების წინაშე ხართ. თქვენი პარტია ნამდვილად ვეტერანი პარტია, ის დაარსდა 1978 წელს. მაშინ ეს ერთადერთი არაკომუნისტური პარტია იყო. თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, თქვენი პარტიელები ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ ეს ერთადერთი პარტია საქართველოში მკაფიოდ გამოხატული იდეოლოგიური თუ ღირებულებითი პლატფორმით, მაგრამ ამორჩევლების მხარდაჭერა თქვენი ძლიერი მხარე არ არის. ყოველ შემთხვევაში, ბოლოს როცა კენჭი იყარეთ დამოუკიდებლად 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, მაშინ 4%-მდე აიღეთ მხოლოდ ხმები. გასაგებია მას შემდეგ ბევრი რამ მოხდა, ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ მაინც რას აპირებთ ახლა და რისი იმედი გაქვთ?
პირველ რიგში ჩვენ არ ვამოთ, რომ ვართ ერთადერთი იდეოლოგიურად გამართული და სწორად დაწყობილი პარტია. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია და ამბიცია, რომ ვართ ერთ-ერთი საუკეთესო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნამდვილად არ ვართ ერთადერთი. მე ძალიან მახარებს. მე ძალიან მახარებს, რომ საქართველოში მრავალპარტიული ცხოვრება ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იკაფავს გზას და სულ უფრო და უფრო მეტი საინტერესო პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები გამოდიან ასპარეზზე. მე ყველა მათგანს უსურვებ დღეგრძელობას, უსურვებ წარმატებებს სადე რესპუბლიკური პარტიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენ რესპუბლიკელების ოცნება არის არა რესპუბლიკური საქართველო, არამედ მრავალპარტიული საქართველო. ჩვენი ოცნებაა საქართველო იყოს თავისუფალი და თუ საქართველო იქნება თავისუფალი, მაშინ შეუძლებელია, გამორიცხულია ყველა ადამიანი იყოს ერთ ჯგუაზე, ან თუდაც ადამიანების ნახევარზე მეტი იყოს ხოლმე ერთ ლიდერზე და ერთ პარტიაზე ორიენტირებული. ამიტომ ჩვენი ხედვა მრავალპარტიული საქართველო,
რომელშიც თუმცა მაინც შეიძლება გამორჩეულის
ხარჯი. აუცილებლად, რომელშიც რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა და დარწმუნებული ვარ, ექნება თავისი საპატიო ადგილი და პარტნიორ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად შევძლებთ ქვეყნის წინ წაყვანას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი როლის შესრულებას მომავალშიც ვაპირებთ. რა შეეხება ამორჩეველთა სიუხვეს და ამორჩეველთა, ასე ვთქვათ, დღევანდელ განწყობებს და ასე შემდეგ, მე გავეჯიბრებოდი ნებისმიერ პარტიას სტაბილურობით, იმიტომ რომ არიან ხოლმე პარტიები, რომელიც გარემოებათა მოვლენათა დამთხვევის გამო იღებენ რაღაც ძალიან მაღალ შედეგებს, მაგრამ მე საკმარისია ძალიან ესეთი საკადრო ცვლილება ან ლიდერის რაიმე სხვა განწყობა და მოკიდებულება, მე ამ პარტიებს ვეღარ პოულობთ ხოლმე არქივებშიც კი, არათუ პოლიტიკურ ასპარეზს.
ანუ ყავს სტაბილური ამორჩეველი.
ამიტომ ჩვენ ყავს სტაბილური ამორჩეველი და ჩვენი ამორჩეველი იზრდება საქართველოში თავისუფლებების ზრდის კვალობაზე.
აი როგორ ფიქრობთ, თქვენი სტაბილური ამორჩეველი, თუნდაც ის 4%, რომელიც მოგემხროთ მაშინ წინა 2008 წლის არჩევნებზე, რა მოგიტანა თქვენ ამ კოალიციაში ყოფნას, ყოფნამ რა მოუტანა პარტიას ამ გამვლილმა 4-მა წელმა, იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენს ამორჩეველს და საქართველოს მოქალაქეებს ზოგადად ცხადი ახსოვთ, რომ თქვენი პარტია მიხეილ სააკაშვილის გუნდს ძალიან მალევე განუდგა, ამისი მიზეზი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები, თქვენ ჩათვალეთ, რომ ამან გზა გაუხსნა ავტორიტარიზმს და შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა ბევრი სხვაში ცხადია დააზასტურა, რომ ეს მართლაც ასე იყო ალბათ, მაგრამ შემდეგ ახლა 4 წელი იყავით იმ კოალიციის ნაწილი, რომლის ლიდერი ბევრი კრიტიკოსის და ბევრი ანალიტიკოსის აზრით საერთოდ გასულია საკონსტიტუციო ჩარჩოდან და ქვეყანაში არსებობს არაფორმალური მართლობის პრობლემა. თქვენი ამორჩევლის თვალში, რომელიც სწორედ პრინციპების და პრინციპულობის გამო თუნდაც ცილერიცხოვანი გიჭერდათ მხარს, როგორ ფიქრობთ, ერთი მხრივ ცხადია გაძლიერდით ინსტიტუციურად, მაგრამ ხომ არ დაკარგეთ ამორჩეველიც?
პირველ რიგში ჩვენ კოალიციაში ვერთიანდებოდით, ამით იმაზე არ ფიქრობდით, პარტიას ამით რა ერგებოდა. პარტია ამიტომ არსებობს და ამორჩეველისგან ჩვენ ის მანდატი ჰქონდა და გვაქვს, რომ ქვეყანას ვემსახუროთ და წინ წავიყვანოთ საქმე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილთან და მის პარტია ქართულოს ნებასთან და სხვა პარტნიორებთან ურთიერთობით, ჩვენ წარმატებით გავიარეთ ერთი აუცილებელი ეტაპი ამ ქვეყანაში. როდესაც ჩვენ 2004 წელს სააკაშვილის ოპოზიციად ჩამოვყალიბდით, ვინაიდან მისი მართველობა არ მოგწონდა, შეგახსენებთ, რომ 2004 წლიდან 2012 წლამდე ჩვენ უშედეგოდ ცდილობდით იმ ავტორიტარული სისტემის დასრულებას ქვეყანაში და ეს ვერ მოხერხდა სხვა კონფიგურაციებით, სხვა ლიდერებით, სხვა კოალიციებით, მარტოც გავედით, სხვებთან ერთადაც ვიყავით, ალიანსებსაც ვქმნიდით, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. ეს მოხერხდა სწორედ 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილის და მისი გუნდის ასპარეზზე გამოჩენის დროს. ჩვენ ამ პროცესში და ამ პროექტში ჩავერთეთ სრულად და მე მგონი შედეგი სახეზეა. საქართველოში დასრულდა ავტორიტარიზმი, საქართველოში დასრულდა მონოლითური იერარქიული მმართველობა, როდესაც ყველა და ყველაფერი ერთი ცენტრიდან იმართებოდა. ეს ცენტრი სწორედაც რომ არაფორმალური იყო, იმიტომ რომ არც ერთ კანონში და კონსტიტუციაში არ ეწერა ის, რომ პრეზიდენტს უნდა გადაეწყვიტა რა ფერით შეიღებებოდა ესა თუ ის შენობა და სად აშენდებოდა და ინგრეოდა ახალი სახლი და ასე შემდეგ. ჩვენ სწორედ ჰქონდა კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასული ავტორიტარული მმართველობა, ჩვენ გადავედით ინსტიტუციური მმართველობის სისტემაზე, რომ რაც დღესაც ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს. დღესაც ძალიან ბევრი ინსტიტუტი ჩამოუყალიბებელია, მაგრამ მე მიხარია, რომ ვხედავ სერიოზულ კონფლიქტებს ხოლმე პარლამენტსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის, როდესაც კანონის კონსტიტუციურობაზე ასთა სხვადასხვაობაა. ეს 4 წლის წინ იყო წარმოუდგენელი. მე მიხარია, როდესაც ვხედავ, რომ ჩვეულებრივ საერთო სასამართლოებში მეორე ინსტანციის სასამართლო აუქმებს ქვედა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როდესაც საქმე ეხება ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურად დაძაბულ საკითხს. მე მიხარია, როდესაც ყველა ბიზნესმენი, ვისაც კი შევხვედრი ვარ, მათ აქვთ საკითხები, პრობლემები საგადასახადო საკითხთან დაკავშირებით, კოდექსში ასე ხომ არ ჯობია, ისე ხომ არ ჯობია, მაგრამ მე არ შევხვედრია ბიზნესმენი, რომელიც მოსულიყო იმ ჩივილით, რომ მას ვინმე რამე წაართვა, ან მის ქონებას ვინმე ემუქრება, ან მას დევნიან ბიზნესიდან.
მე მიხარია, რომ გამჭვირვალობაზე და ბუნდოვანებაზე თქვენი ბევრი თანაპარტიელი საუბრობდა, ბევრი თუ არა ყოველ შემთხვევაში ბატონი იულიანე ხაინდრავა გამოვიდა ასეთი ანალიტიკური განცხადებით პარტიის ყრილობაზე. მე არ ვიცი თქვენ შეიძლება არ გახსოვთ 2004 წელს მე მქონდა პატივი თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერისა პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაოფისში, სადაც თქვენ მაშინ ახალი მომხდარი იყო არჩევნები 2014 წელს უკაცრავად და იყავით ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში დასრულდებოდა ერთ პიროვნებაზე, ასე ვთქვათ, დამყარებული მართლობა, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის ძალიან დიდი ფინანსური და პოლიტიკური გავლენის ფონზე. დღეს, ეხლა თქვენ წარმატებებზე ისაუბრეთ, თუმცა ძალიან ბევრი ხარვეზიც არის სასამართლო სისტემაში, მათ შორის ჩვენ ვხედავდით მთელი ამ წლების განმავლობაში ანტაგონიზმს, ივანიშვილის ანტაგონიზმს ვთქვათ პრეზიდენტის მიმართ და შემდეგ ავტომატურად ბევრი კოალიციის წარმომადგენელიც იმეორებდა ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრის აზრით. სწორედ ივანიშვილის ინიციატივით შეიცვალა ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქალაქ დაგეგმარდება პანორამა თბილისი, უამრავი რამ მიუთითებს მის კვლავ არსებულ გავლენაზე. ანუ თქვენ ართვლით, რომ მაშინ 2014 წელს, როცა ჩვენ საუბრობდით და თქვენ ამბობდით, რომ დასრულდება ერთ კაცზე დამყარებული მართველობა, ზედმეტად ოპტიმისტურად იყავით განწყობილი და ეს მართლაც ასე მოხდა და განვითარდა დემოკრატიული ინსტიტუტები.
მე გიპასუხოთ ძალიან კითხვაზე, რატო ვიყავით კოალიციაში და რას მივახციეთ და ის კითხვა შემიძლია გავაგრძელო მასზე პასუხი, მაგრამ ახლა გადავიდეთ საკითხზე, რას ვერ მივახციეთ და რა არის კიდევ გასაკეთებელი და დასრულდა თუ არა ერთ პირზე მიმობული მართველობა. დიახ, დასრულდა. ახლა შესაძლოა ცინიკურად ჟღერდეს ჩემი სიტყვები, მაგრამ მე მგონია, რომ ყველა სწორად და კარგად გაიგებს ამას. კოალიცია ქართულოცნებას, ან პარტია ქართულოცნებას, ერთ-ერთი რაც მოსახლეობის მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან ხშირად საყვედური გაისმის ხოლმე ჩვენს მიმართ თუ პარტია ქართულოცნების მიმართ, ეს სწორედ არაორგანიზებულობაა. და როგორ ფიქრობთ, ესე იგი ერთი კაცი რომ მართავდეს ამ პარტიას და ამ სისტემას, იქნებოდა ამდენი არაორგანიზებულობა?
არაორგანიზებულობა სწორედაც შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ გარაცვალების მიმღები არ არის მკაფიოდ გამოკვეთილი.
ახლა მე რაზე მიგანიშნებთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ დასრულდა ერთ კაცზე აწყობილი სისტემა და თუ სადმე რამე დარჩენილი, ეს უნდა დასრულდეს, ჩვენ ამისი სიმპტომები უნდა დავინახოთ. ბიზნა ივანიშვილმა გულწრფელად მოინდომა წასვლა პოლიტიკიდან და ჩემი აზრით ეს იყო ნაადრევი, როდესაც ერთი წლის შემდეგ დატოვა მან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. მე მგონია, რომ ის რომ დარჩენილი იყო კიდევ მინიმუმ ერთი წელი, მაშინ უბრალოდ კითხვებიც არ გაჩნდებოდა მისი შემდგომი წასვლის შემდეგ. იგი აგრძელებს რაიმე ფორმით ჩარევას საკითხებში თუ არ აგრძელებს ჩარევას?
ეხლა ქონდა რაიმე კონსულტაცია მასთან, თქვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ დამოუკიდებლად გახვიდეთ არჩევნებზე?
მე მას შევატყობინე ამ გადაწყვეტილების თაობაზე, კი. იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერთან ერთად უნდა ვიყოთ თანმიმდევრული და უნდა ვიყოთ მართალი ერთმანეთთან. 2011 წლის ნოემბერში ბიძინა ივანიშვილმა მიგვიწვია თავის კოალიციაში და სტრატეგიული პარტნიორობა შემოგთავაზა. მას შემდეგ, როდესაც ბევრი მიზეზის გამო და მიზეზებზე იმედია ვისაუბრებთ, პარტიამ გადაწყვიტა ამ არჩევნებში ცალკე მონაწილეობა. მე რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც მქონდა საფუძვლიანი საუბარი პრემიერ-მინისტრ პირიკაშვილთან, საჭირო ჩავთვალე დამერეკა ბიძინა ივანიშვილთან და მეთქვა, რომ დიახ, ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, ასე ჩამოყალიბდით და ეს იქნება ჩვენი შემდგომი არჩევანი. რაც შეეხება იმას, რა ვერ გაკეთდა და რა არ გაკეთდა, ძალიან ბევრი რამეა, რომელიც არის უკეთ გასაკეთებელი.
ამაზე ავთქვათ, ვისაუბრებ, თუმცა ჯერ უნდა მაინც მიზეზებზე გითხოთ, რაც ცხადი ასევე ყველა საინტერესებს. აი ბოლო დრომდე თქვენი თანაპარტიელები, მათ შორის თინა ხიდაშელი, აცხადებდით, რომ არ აპირებდით კოალიციის დატოვებას, რომ ნერვები თინა ხიდაშელის განცხადებით ის ამბობდა, რომ ირაკლი ალასანიას პარტიას მსგავსად ნერვები არ უმტყუნებდა რესპუბლიკურ პარტიას, ის დარჩებოდა კოალიციაში. შემდეგ იყო საზოგადოებისთვის საკმაოდ ბუნდოვანი კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, როდესაც შემდეგ თქვენ ორპარტიულ შეთანხმებაზე საუბრობდით. მაინც აი რა გახდა ამის მიზეზი და თქვენს განცხადებაში, რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქართულოცნებას, პარტია ქართულოცნებას ქსურთ მოუხსნათ უხერხულობა საიმისოთ, რომ ის გავიდეს დამოუკიდებლად არჩევნებზე. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენ პრინციპში დარჩებოდით კოალიციის წევრად, რომ არა უხერხულობა, რომელიც ექნება ქართულოცნებას? აი
აქ იყო ბევრი ფაქტორის ერთობლიობა. რეალურ ცხოვრებაში და განსაკუთრებით პოლიტიკაში არასდროს არ ხდება, რომ ერთი კონკრეტული მიზეზია გაშიშვლებული და სხვა ფაქტორები არ არსებობს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა ჩემი აზრით მოვლენ ინტერესთა თანხვედრა და დამთხევა, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს ჩვენთან შეხვედრის დროს ძალიან მკაფიოდ და მყარად ჰქონდა ნათქვამი, რომ ის იყო მოწადინებული და მას სურდა, რომ ჩვენ გაგვეგრძელებინა კოალიციური პარტნიორობა არჩევნებზეც და მის შემდგომაც. ამ შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ძალიან მალე მოვისმინეთ სრულიად სხვა განწყობები მისი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, მისი პარტია ქართულოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, რომელიც სრულიად აშკარად მიუთითებდა იმაზე, რომ პარტიას როგორც ასეც ჰქონდა სხვა განწყობები. ეს იყო ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, რესპუბლიკურ პარტიაში ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობდა მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ მომავალ არჩევნებზე, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ნერვებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ნერვები წესრიგში რომ არ ქონოდა, ვერაც ალასანია დაგვასწრებდა სადმე წასვლას და ვერც სხვა ვინმე. და ამ შემთხვევაში მე ალასანიას ნერვებზე არ ვაკრიტიკებ,
ნერვები წესრიგში არ და
ბევრი ანუ მოკლედ კრიტიკათ არ ვამბობ ამას. წნეხი და დაწოლა რესპუბლიკურ პარტიაზე, პირადად ჩემზე, სხვებზე კოალიციური წლების განმავლობაში მე შემიძლია სრულად ღია და თამამად განვაცხადო, რომ არავის არ ქონია იმხელა, რაც იყო ჩვენზე. საჯაროდაც, შიგნიდანაც, ფარულიც, ღიაც და ძალიან ბევრნაირი.
მათ შორის პარტია ქართულოცნების წარმომადგენლების მხრიდან,
კოალიციის მხრიდან, ყველა მხრიდან, იმიტომ რომ არასდროს არ იყო ყველა მაყოფილი იმითი, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა პროცესების გარკვეულ ნაწილზე. ეს იყო საგარეო მიმართულება, ეს იყო დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართულება, თვითმართველობის მიმართულება, მოსმენების საკითხი, გახსოვთ კანონებთან დაკავშირებული მთელი ამბები, პროკურატურის რეფორმის წამოწყება, რომელიც ნაწილი გაკეთდა, ნაწილი ვერ გაკეთდა და ეს გასაკეთებელია, ამაში შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ განსხვავებული აზრები პარტია ქართულოცნებასთან, თუ კიდევ რა არის გასაკეთებელი. იმ
მასთან რომ უშრობის სამსახური უნდა გამოყოფოდა შინაგანსაქმეთა სამინისტროს. ეს ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება არ გამოყოფილი.
ამ ყველაფრიდან გამოდი. მოგიწევთ და კონკრეტოდ რა განგასხვავება, რა არის განსხვავება იდეოფასოლობების იდეოლოგიურ ხრით თქვენსა და ქართულ ოცნებას შორის? ბევრი სამსახურის იმაზე როგორ აპირებთ შეუთავსოთ მინისტრების პორტფელები დამოუკიდებელ პარტიულ გზას, მაგრამ ალბათ უფრო საინტერესოა ის, რაზეც არავინ არ საუბრობს, არც თქვენ არ გისაუბრიათ. რა არის, რა იქნება ის განმასხვავებელი, რაც ამორჩეველი შეძლებს შემდეგ არჩევანის გაკეთებას თქვენსა და თქვენ პარტია ქართულ ოცნებას შორის? ისეთი შთაბეჭდილება იქნება თითქოს თქვენს გარკვეულწილად იზიარებთ ან გჯერათ იმ მოსაზრების, ან ესე აღიქვამთ ქართულ ოცნებას, რომ ეს მას ორი სახე აქვს, აქ არის პროგრესული ახალი პრემიერ-მინისტრი ბატონ კვირიკაშვილი და მათ შორის განცხადებაში საუბრობთ ანტინატოელებზე, სტალინისტებზე, ფარული კადრებით შანტაჟის მომხრეებზე და ასე შემდეგ. რა არის ქართული ოცნება? მას მართლა ესეთი ორი სახე აქვს, ანტიდემოკრატიული და დემოკრატიული ძალები ეგ გაერთიანებული, ახალ სიებს ელოდებით თუ აი როდის გვეტყვით კონკრეტულად რა შეათქვეთ?
ქართული ოცნების სახე და რაობა მე ასე რომ აინტერესებდეს, მე ვიქნებოდი ქართული ოცნების წევრი. მე რესპუბლიკურ პარტიას წარმოვადგენ და რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე მიდის არა იმიტომ, რომ თავისი განსხვავება დაასტუროს ქართულ ოცნებასთან, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობას რესპუბლიკური პარტიის საჭიროება და აუცილებლობა დაანახოს მომავალ პარლამენტში.
ესე პიროვნებებზე ხო არ იქნება ეს დაფუძნებული, ეს ხო ღირებულებებზე უნდა იყოს?
ხო და მე ამით რისი თქვა მინდა თუ შეიძლება. ჩვენი ამოცანა აქედან დარჩენებამდე ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობის გარკვევა კი არ არის. ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან თუ არჩევნებში ძალიან ბევრი მონაწილეობს. აქ იქნებიან მემარჯვენეები, მემარცხენეები, სწორედ ღირებულებით თვალსაზრისით. აქ იქნება ლიბერალური თავისუფალი დემოკრატები, რომლებსაც გარკვეულ საკითხებს
ხო.
გავიგე, მაგრამ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ დავრჩეთ გარკვეულწილად ტყვეობაში იმ პროცესთან, თუ როგორ უნდა დავახციოთ თავი ქართულ ოცნებას. იმიტომ რომ 4 წელი ნებისმიერ კოალიციაში თუ იქნები, იქ არიან პარტნიორები და წინა საარჩევნოთ ჩვენ თავი ამოცანა იქნება არა ქართული ოცნებისგან თავის დაღწევა და მისგან განსხვავება. ეს გაკეთებულია. ჩვენ თქვით რომ არჩევნებზე ცალკე მივდივართ. არამედ იმაზე საუბარი ჩვენ
განსხვავდებით თქვენ და ქართული ოცნება.
რესპუბლიკური პარტია არის ლიბერალური პარტია. ლიბერალური პარტია, რომელიც
ქართული ოცნება არ არის ლიბერალური.
არ არის ლიბერალური პარტია და არც აქვს ამაზე პრეტენზია. ქართული ოცნებას არ აქვს ეს პრეტენზია, რომ ის ლიბერალური პარტია. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმები არ უნდა იყოს დამოკიდებული ასეთ გაუგებარ ფორმულებებზე, რომ ქართველი ხალხი ამისთვის მზად არ არის. მაგალითად, თვითმართველობა მეტი რომ კონდეს სოფელს, ან რაიონს, ან ქალაქს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალხს უნდა მივცეთ მეტი თავისუფლება, თავისი ამოცანები გადაწყვიტოს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მეტი სიტამამია საჭირო სამართალდამცავი სისტემის რეფორმაში. ჩვენ ვამბობთ, მეტი სიტამამია საჭირო სასამართლო სისტემის რეფორმაში. ჩვენ ვამბობთ, მეტი სიტამამია საჭირო პოლიტიკური კონკურენციის სფეროში, მაგალითად საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ეს ყველასთვის ცხადია, რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ არ მოისურვა ახლავე პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა და ჩვენ დავინახეთ ეს ვითარება. ამიტომ მათგან მიიღეთ შეთანხმება.
ამაზე აუცილებლად მინდა გითხრათ, მოგიწოდებენ თქვენ არასამთავრობო საკუთრად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს გავცელეს სწორედ და განცხადება, მოგიწოდებენ თანამშრომლობისკენ ოპოზიციურ პარტიებთან სწორედ იმ საარჩევნო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც და ვერ მოხერხდა მაჟორიტარული სისტემის რეფორმირება და უფრო დემოკრატიული გადანაწილება არჩევნებზე. ითანამშრომლებთ ახლა მაინც ცოტა დროად არჩენილი არჩევნებამდე?
მე იქეთ მაქვს კითხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ახლა მაინც მივედით იმ აზრამდე, რომ თუ სასწრაფოდ არ მივიღეთ ის კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც ინიცირებულია, რომელიც ამარჩევნების შემდეგ საარჩევნო სისტემის გამართვას გულისხმობს, ახლა მაინც თუ დროზე არ გავაკეთეთ ეს, მაშინ ჩვენ ამარჩევნებისთვის კი არა, აი იმის იქით არჩევნებისთვისაც დავრჩებით იქ სადაც ვართ. ის რასაც ერთი წლის წინ მე პირადად და ჩემი კოლეგები ყველას ვეუბნებოდით, რომ ხალხო, ნუ დავკარგავთ დროს იმაზე კამათში, რაც არის მიუღწეველი. მივახციოთ, დავამაგროთ.
კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ყველაფერს. საარჩევნო სისტემაზე.
მე საარჩევნო სისტემაზე გესაუბრებ, რა სხვა რამეზე კი არ გავაუბრებ.
ანუ ითანამშრომლებთ, ეს შეიძლება კიდე მოხდეს.
მე გეუბნებით, რომ აგენ დაიდება. რომელი საარჩევნო სისტემა გაცოდოთ? ეხლა ამარჩევნების? ამარჩევნების საარჩევნო სისტემა როგორ უნდა შეიცვალოს?
დღეს სწორედ ამას მისაკენ მოგიწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ხო, და შეიცვალოს კონსტიტუციური
ცვლილება. ამბობენ იმას, რომ არა, აქ საუბარი იმაზე, რომ კი ცოტა დროად არჩენილი და შეიძლება ნაჩქარები იყოს, მაგრამ ის სიკეთე ამას გადაწონის
საჭირო.
მაჟორიტარული სისტემის რეფორმა.
არა, მაგას გეუბნებით, კაპიტან სალომე, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემის პროპორციულად გადაქცევა სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება. ანუ რო ვინმე მეუბნება, რომ 114 ხმა არის ახლა შესაძლებელი, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება შევიტანოთ და ახლა ახლავებს პროპორციული არჩევნები ჩავატაროთ.
ანუ ამაზე მუშაობის დაწყებას.
ის რაც არ არის რეალისტურია და ვიღაცისთვის არის პროპაგანდა და კამპანია პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოზიციების დაფიქსირება, ჩემთვის ცოტა სხვანაირი არს იქ ამას. მე მინდა შედეგი. და ის შედეგი, რომელიც ჯერ კიდე მიღწევადია, რომ პროპორციული არჩევნები ახლა დავამაგროთ საკონსტიტუციო დონეზე, აი ეს გაიწელა ერთ წელიწადზე მეტი სხვადასხვა ამბების გამო და დარჩა ძალიან ცოტა დრო. ამიტომ მე იქეთ ვეუბნები ყველას, რომ დროზე დავანებოთ თავი არარეალისტური, ანუ ელემენტარულად არითმეტიკულად რო არ გამოდის და 7 რო 9 უმატოთ 27 რო ვერ არის. ამიტომ მოდი რაც რეალისტურია ის დროზე მივიღოთ, თორე ესეც დაგჭება მიუღწეველი.
დასახება ლიბერალურ პლატფორმას თქვენი პარტიისა, მე მსმენია ნამდვილად ბევრი თქვენი პოტენციური ამომრჩევლის ან ამომრჩევლის უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ხართ ლიბერალური ორიენტაციის პარტია, მაგრამ ხშირად კაფიოთ, ვერ იცავთ ან არ იცავთ საკუთარ ღირებულებებს და შესაძლოა თქვენი თქვა დაბალი რეიტინგიც იმით იყოს განპირობებული, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ლიბერალური ღირებულებები, ტოლერანტობა, თანასწორობა ჯერ არ არის ესე თქვა საზოგადოებრივი კონსენსუსის ბირთვი და ეს ცხადია, ჩვენ ვიცით ლიბერალი როგორ სალანძღავ სიტყვას გამოიყენება ხომ დღეს, მაგრამ აი თუნდაც ბოლო პერიოდში მომხდარი მოვლენები ის, რომ როცა თქვენი პარტია არ შეუერთდა ინიციატივას ოჯახის დეფინიციის, ოჯახის სუბიექტების განსაზღვრების კონსტიტუციაში, თქვენი განცხადება, რომელიც თქვენ გაავრცელეთ, ბევრ აღიქვა ძალიან ეს ვთქვათ ტექნიკურად, თქვენი გსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს უკვე არის განსაზღვრული, ამის საჭიროება არ დგას. არც ერთი სიტყვით იქ არის ამბობთ იმას, რომ ეხლა არჩევნების წინ ისევ გვაქვს საქმე ჰომოფობიური განწყობების, ეს ვთქვათ მობილიზაციასთან, რომ ეს არის ვთქვათ გამოყენება იმ ქსენოფობიური განწყობების, რომელსაც ამკვიდრებენ ვთქვათ პრორუსული ძალები, რომ დასავლეთი არის განუყნელი რაღაცა სივრცე და არ შეიძლება ამ შავრაზმულ თამაშის წესებს დაუყვეთ. ესე ძალიან მაინც შეიქმნა ესეთი აზრი, რომ თქვენ არ დაუჭირეთ მხარი ამ ცვლილებას და ირიბად მხარს უჭერთ ერთის ქესის ადამიანების ქორწინებას, მაგრამ მკაფიოდ თქვენ დაუშვათ ამ კამპანიას, არც პირდაპირ.
ჩვენ არც ირიბად და არც პირდაპირ.
იქნებ აჯობებთ და გელაპარაკოთ ამ პრობლემაზე, რაც რეალურად არის.
ჩვენ სწორედ
იცით
ამ თემაზე ჩვენზე უკეთ დამკაფიოთ, ვინ საუბრობს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. აი ესე რომ დავსვაკით.
არა,
მე თქვენგან არ ვითხოვ კითხვას ზეზე პასუხს. მე მათ მიმართა ვის სახელითაც თქვენ მე მეკითხებით, რომ აი თქვენ გსმენიათ ასეთი პრეტენზია ჩვენს მიმართ?
არავინ არ საუბრობს, იქნებ სწორედაც სასურველია, რომ თქვენ ისაუბროთ მკაფიოდ.
ესე იგი,
ყავდეთ პატარა ამორჩეველი, მაგრამ კაფიოდ გამოყენებთ.
ძალიან
კაფიოდ არტიკულირება ლიბერალური ტოლერანტული ღირებულება.
მე მესმის, მაგრამ თქვენ თუ მეუბნებით, რომ ესე იგი, მე მინდა რომ თქვენ უფრო ბოდიშ ვიხდით, თქვენ რო გეუბნებით,
მე
ხო ხვდებით რასაც უნდა.
საზოგადოების.
ხო, საზოგადოების ვინმე ნაწილი თუ თulis, რომ ჩვენ არ ვართ საკმარისად, ესე იგი, ლიბერალური თუ არ ვართ საკმარისად პირდაპირ თქმელი რაიმესი. მე მათ მინდა ვთხოვო, მოისმინონ ამავე საზოგადოების, ამავე ქართველების, ამავე ქვეყანაში მცხოვრები ხალხის მეორე ნაწილის დამოკიდებულება ჩვენდამი. ზუსტად ამ თემების გამო, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს თურმე მეორე ნაწილის გამო. არ გვაინტერესებს ქართველობა, არ გვაინტერესებს პატრიოტობა, არ გვაინტერესებს ეროვნულობა, არ გვაინტერესებს მართლმადიდებლურობა. საიდან მოდის ეს ჭორები და ასეთი ამბები? მე არ
აღვიდი
კონკრეტულად
მე ვიცი მე მინდა გაცხადებული
და არა
ის განცხადება
ძალიან პრინციპულად
ტექნიკური საკითხები
ძალიან პრინციპულად ძალიან პრინციპულად ვამბობ
ცვლილების ინიცირება
ძალიან პრინციპულად ვამბობთ და რესპუბლიკურ პარტიას არც პირდაპირ არც არაპირდაპირ არასდროს არ უთქვამს რომ ის არის მომხრე ერთსქესიანი პირების ქორწინების დაშვების საქართველოში.
იმიტომ ეხლა
ჩვენ ადრევეც
არის ამაზე საუბარი, ჩვენთან არა ჰეტეროსექსუალ ადამიანს იმის პრობლემა აქვს, რომ ფუჩაში რო გავა ძალადობის ხერხული არ გახდეს.
ჯერ
ამაზე საუბარი და ესეც შეიძლებოდა რომ თქმულიყო თქვა.
იცით რა, ძალიან ბევრი რამ შეიძლებოდა თქმულიყო,
მაგრამ ჩვენ ეკნებოდა როგორც
პოლიტიკური ძალის პოზიცია. ჩვენ პრინციპულად ვამბობთ იმას. ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომ გვაქვს ქვეყანაში მიღებული. როგორ ფიქრობთ ეს საიდან მოხდა? როგორ მოხდა ეს ამბავი?
ბევრი აზრით ანალიტიკოსების შეფასებით დიდწილად ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა მაშინ განსაზღვრული იყო და მხარდაჭერა.
ბიძინა ივანიშვილის მთავარი პარტნიორი, აი ასე დავსვათ მაშინ საკითხი, შევატრიალოთ. ბიძინა ივანიშვილის მთავარი პარტნიორი იმაში, რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს ევროპული სტანდარტების ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა.
ვინ იყო? იმაზე არ ვსაუბრობ, რომ თქვენ არ ხართ ამ ფასეულობების სტანდარტული პარტია, მაგრამ
იქნებ ვიყოთ
არც აქეთ
არა, ამაში არ არის საქმე. არის ხალხი, რომელსაც უნდა რომ ვე ვიყო იმაზე უფრო ლიბერალი, ვიდრე სადმე ვინმე უნახავს სოფლიოში. ან თვითონ არის. არ ვარ ასეთი. პირდაპირ გეუბნებით. ვინც თვლის რომ დღეს საქართველოში უნდა დაკანონდეს ერთის კესის წარმომადგენელი პირების ქორწინება და ეს მიაჩნია ლიბერალიზმის დროშად, მე მას ვეუბნები, რომ არ ვარ თქვენიანი, დიახ. არ არის შუალედური, ეს არის სიმართლე. ამასობაში, როდესაც ვინმე უკმაყოფილოა, რომ მე არ ვარ პატრიოტი, მე მას ვეუბნები, რომ შევეჯიბრები ნებისმიერ პატრიოტიზმში. იმიტომ რომ ჩემთვის პატრიოტიზმი არის ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის შრომა და არა ისტორიის წიგნების კითხვა და სახელმწიფოებრიობის თქმა. მეორე, შემდეგი. როდესაც ვინმე მეუბნება მე რომ საქართველოს ღუპავ, როდესაც ევროპისკენ მიმყავს, ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, მე მას ვეუბნები, რომ საქართველოს გადარჩენის ერთადერთი შანსია ევროპული ცივილიზაციის ინტეგრალურ ნაწილად ქცევა. და დიახ, მე ამისთვის მივდივარ ძალიან ბევრ რამეზე. დიახ, ამისთვის ვიხდი. ამიტომ ეს არის ჩემი პოზიცია და არა ის, რომ ეს არ არის მკაფიო პოზიცია. ვისაც უფრო მკაფიო პოზიცია აქვს და თვლის, რომ დღესვე უნდა დაუშვას ქორწინება ერთი ბიუსკესის წარმომადგენელთან და შორის, მე მათ ვეუბნები, რომ მე არ ვარ თქვენთან ბატონებო და ქალბატონებო,
მე სადაც ვარ იქ ვამბობ. ამას ამბობს ბევრი NGO-ების, ბევრი წარმომადგენელის ამბობს.
ბევრი ამბობს, ძალიან
ადრევია.
ორიგინალური კი არა.
აქ საუბარი იმაზეა, რომ თქვენ ეხლაც პრინციპში უპირისპირდებით ამ ჯგუფს და აქ საუბრობთ
იმაზე, რომ უპირისპირდებით.
მე ვამბობ, თქვენ მათ ემიჩნევით. ესე ხო შეგეძლოთ ფიქრიათ დაგეძათ და გესაუბრათ იმაზე,
რომ
ეს პირველად ახლა ხდება არჩევნების წინ. ამგვარი ანტიდასავლური დასავლეთის გაიგივება გარყვნილებასთან, ეს იდეოლოგიური პრობლემებია
და არა ტექნიკური პრობლემები. და ჩვენს განცხადებაში ზუსტად ეს დავწერეთ. რატომ არ არის სწორი ამ ინიციატივა, ამ საკითხის ინიციატივა?
იმიტომ რომ ეს განსაზღვრულია.
იმიტომ რომ ეს მიაქანებს ქვეყანას იმ ტიპის დისკუსიებისკენ, რომელიც არ არის საჭირო ამ არჩევნებისთვის. იმიტომ რომ ეს არის სწორედ თემა, რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა. განცხადებასთან ერთად უამრავ ჯერ გამოვედით და ვისაუბრეთ. ახლაც ვსაუბრობ. თუ ვინმე ესთვის ეს თემა კიდე რაიმე გაურკვეველია, ჩვენ ვამბობთ, რომ დიახ, ეს არის თემა, რომელიც არის სახიფათო, ზუსტად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პირი საქართველოსში და საქართველოს გარეთაც შეეცდება ცდილობს აქ გაავლოს ზღვარი და ევროპელობასა და არაევროპელობას შორის.
უღმესი მადლობა, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. ბევრ თემაზე გსურდა კიდევ საუბარი, მაგრამ როგორც ყოველთვის იმათია. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა კურატრებისთვის, ჩვენ ერთგვარად გამშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.